Kaldrananesi, Ólafía Kjartansdóttir segir frá. Verðu ekki bara að segja okkur eins og sagði okkur áðan?
Já, það var maður á ferð hérna frá Kaldrananesi. Á ferð yfir á Selströnd. Ég held að bæja Selströnd eða Drangsnes, líklega Drangsnes kannski. Og hann, það sást til hans. Og hann svo kallaði sneiðinga hér niður brúnina. Svo fór fólkinu að lengja eftir honum að hann kæmi heim. Og eftir svona nokkuð langan tíma þá sást hann. Svo fór fólkið að spyrja hann þegar hann kom. Hvernig staðið hann uppi verið svona lengi frá því að sást til hans. Og hann sagðist hafa tafist svolítið. Hann uppi mætti líkfyld. Og þar var sonur gamla mannsins sem var verið að jarða. Talaði við hann og spurði hann hvort hann vildi ekki vera við jarðaförina föðursins og hann gerði það gekk allt eins og venjulega er við jarðarfarir og fór allt vel fram söngur og annar en svo spurði hann þegar athöfninu var lokið hvort hann vildi ekki koma inn og drekka með því Og hann þakkaði fyrir og sagði nei. En svo bað hann hann að bíða. Og örlitla stund með hann að skrippa inn. Kom svo út með vín og gaf honum sagði bað hann að drekka það. Fyrst hann vildi ekki vera eða drekka með því eru drykkjuna. Og hann drakk náttúrulega vínið og þakkaði fyrir það og fór svo. Þá brá hann bara hendin yfir hann. Þá sá hann allt hér heima.
En vínið, hann tók
til þess hvað vínið hefði verið gott. Sagðist aldrei hefa smakkað eins gott. Svo þakkaði hinn honum vel fyrir að hafa þegið þetta af sér. Svo hef ég nú ekki meira að segja um þetta.
Hver sagði þér þetta?
Móðir mín,
Ingibjörg
Jónsdóttir, sagði mér þessa sögu. En því miður man ég ekki hvað maðurinn hét. Eða ég hef sennilega ekki sett hann eitt á mig, ég var unglingur þegar mér var sögð þessi sagu.
Þú sagðist hafa sagt þetta börnum, já. Stundum, setjum til.
Ég hef sagt þetta mörgum krökkum að þau vilja fá að heyra þetta aftur og aftur.